Parliament yayisizza ebbago ly'abasomesa erya National Teachers Bill 2024 erigenderedde munate okulaba ng'abasomesa bakogoka bulungi ddala ku mutindo gw'owaggulu era ng'abasomesa mu mateeka n'ebirala ng'ebyo. Ebbago lino linoonya nate okulaba ng'etteeka ku basomesa erya National Teachers Policy eryakakasibwa Cabinet mu mwaka 2019 ng'obuwayiro obwalyo bugattibwa oba okufuuka etteeka wamu n'okussaawo ebigobererwa okulaba nga nate okutendekebwa kw'abasomesa kuba ku mutindo ogwennyini ogusaanidde nga kw'otadde okuwandiikibwa okubawa license wamu n'okukola ku mbeera ez'ekikugu n'okukolera obulungi mu mbeera ey'ekikugu ddala. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza John Chrysostom Muyingo agamba nti nga lino liyisiddwa okufuuka etteeka awajja kussibwawo n'ate akakiiko akavunaanyizibwa ku by'amateeka ka National Teachers Council akalina okulabiriza ebyokuwandiisa n'okuwa zi license abasomesa, okwassa amateeka n'empisa ez'abasomesa wamu n'okukola ku mitendera gyonna egy'okukangavula abasomesa baba abasobezza oba okussa emisango.